Eguerdiko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon deizuela hezkuntza publiko eta euskaldun baten aldeko aldarria eraman dute kalera gaurratzera berriz ere milaka herritarrek Donostian.
Kezkatzen nauena da diru publikoa kontzertatura bideratzea.
Euskal Eskola Publikoeko langilea naiz eta ezagututa ikusten da nola geto bat bihurtzen ari da. Gasteizen lotsagarria da. Eskola batzutan dagoen egoera oso gogorra da.
Gu nahi dugulako hezkuntza publiko bat danantzako dana, euskalduna, reibindikatzeko gure eskola publikoa.
Eta guzti horri Eusko Legebiltzarrean onartu asmo duten hezkuntza legeak ez diola behar bezala erantzuten salatu dute. Euskal Eskola Publiko Azarro Plataformak deitutako manifestazioan parte hartzen ari dira ESK, Esteilas, ELA eta Komisiones Obreras sindikatuak alderdi politikoen aldetik baita Elkarrekin Podemos eta Ezker Anitza ere ulertezin jo dute azken hauek sozialistek eta EH Bilduk publikoa bigarren maila batean utziko duen legea babesteko prest azaldu izana. Madriden bien bitartean bestelako manifestazioa Kolon plazan milaka eta milaka herritar elkartu dira Espainiako naziotasuna defendatzeko Danaes fundazioak deitutako manifestazioan parte hartzeko. Pedro Sánchezek Espainiari egingo dion traizioa onartezina dela salatu dute ozen manifestazio horretan parte hartzen ari dira Voxeko jarraitzaileekin batera Jaime Mayor Oreja edo Esperanza Agirre Alderdi Popularreko buruzagioiak Alderdi Popularrak berriz Malagan deitu du kutsu bereko ekitaldia hauteskundeak errepikatu daitezela eskatu duan beste behin ere Alberto Núñez Feijo Alderdi Popularreko presidenteak. Nazioartean zaharrak berri gazatik bombardaketa eta tiro hotzen artean pasa dute atzera berriz ere gauan naiz eta egun argitzearekin batera gaur bai gaur berreskuratu dituzten telekomunikazio sareak. Bertako Osasun Ministerioak baieztatu du 8.000tik gora direla jada hildako palestinarrak eta erdia inguru aurrak umeak direla. Nazio Batuen Erakundeko eta nazioarteko sueten eskariei entzungor egin eta erasoaldiaren bigarren fasea iragarri du Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak hain zuzen ere lehen ministroa bera ataka zailean dagoen honetan gero eta gehiago baitira oso kritiko bere herrian bere kudeaketarekin. Urriak 29 igandea da asteburu hau pasata bihar irekiko da 2021 garren urteaz geroztik itxita izan den Hendaiako zubia. Oso simbolikoa eta garrantzitsua izango da irekiera hori mugaren alde bateko eta besteko herritarrentzat garrantzitsua, baina soilik azal zuridunentzat ala azaldu du Euskadi Irratiko Amaraunak Hendaiako borderlinen gaur goizean egin duen saio berezian Oiana Galardi Irungo Harrera Sareko kideak.
Beti kritikatu dugu zubi horren itxiera, simbolikoki adierazten zuenarengatik, zergatik zegoen itxita eta zeukalako zerikusia mugaren migrazio kontrolarekin, baina bere horretan zubi horren irekitzeak ez du migranteen pasabiderako ondorio zuzen positiborik.
Giro honetan jakin dugu Aitamari itsas salbamendu humanitarioko taldeak 112 lagun erreskatatu dituela gauez Mediterraneo itsasoan egindako bi erreskate lanetan. Minbiziaren aurkako martxak ere ekarri dizkigu Goizak Gaur Sarai elkarteak antolatutakoa Iruñan batetik eta Katxalinena Donostian bestetik.
Ba, kanzer denamoko investigazioan pues, indarra emateko eta laguntza bat egiteko, ez? Den azkenian guretzako denen zarazoa izango ditak, ez?
Emakume ahi eta pues, laguntzeko etorri geha.
Arraguatik.
Eta zergatik etorri zara? Zer bat urte dituzu?
bost, amaitu eta tatorekin.
Azken honetan Donostian 21.000 € batu dituzte eta Biodonostiari eman minbiziaren aurkako ikerketarekin aurrera lanean jarraitu dezan. Eta kiroletan zer dugu lerroburu nagusi Xabier Murua, arratsaldeon.
Arratsaldeon, ba futbol ligako partiduak euskal taldeen neurketak Athletic izango da etxean jokatuko duen bakarra, Valencia aurkari 6:30etan. Realak emaitza eta joko bolada onari jarraipena eman nahi dio. Vallecasen laurak eta laurdenetan. Osasuna Sevilla nariko da Betisen kontra ordubietan, 11ko errepiketu egingo du Jago Barrasatek, eta Alaves izango da lehiatuko duen azkenekoa Metropolitanon Atletico Madriden kontra gaueko 9:00etan. Bestelakoan, lauterdiko finalerdietan aritzeko azken txartela jokoan, Tolosako Beotibar pilotalekuan, Iñaki Artola eta Jorander Peña leian. Eta saskiboloia, Baskonia Joan Peñarroia ulkian dela, Andorran irabazten aleginduko da, Bilbo Basketek galdu gabe jarraitu nahi du Miribillan, Gaurtenderife bisetari, eta Lointe Gernika Murtzian ari da jokatzen, oraingoz aurretik markagailuan 24 eta 31.
Begira dezagun errepide sare nagusira, ea arazorik baote dagoen Egaitzagirre, arratsaldeon.
Arratsaldeon, arreta eskatu Galdakaon, A8an Bilboko noranzkoan auto bat matxuratu eta eskuineko erreia oztopatzen ari da, eta Zamudion, Bizkaia 6-3 bat errepidean Bilboko noranzkoan anere beste auto bat matxuratu eta erreietako bat ari da oztopatzen.
Eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskalmetetik Jaione Munarriz, arratsaldeon zuri ere.
Kaixo, arratsaldeon. Hegomendebaldeko haizeak enbarazu egiten jarraituko badu ere, goizean baino indar gutxiagorekin joko du eta kostalean ba momenturen batean mendebaldetik ere jo dezake. Zerua berriz lainotuta eta noizbehinka zaparra batzuk bota ditzake eta baliteke balekuren batean mardul xamar ere botatzea, batez ere Nafarroan Pirinio inguruetan. Astelenean oraindik fronteak goizean anemenka euri pixka bat edo zaparra batzuk utziko ditu, baina fronte hau ekialdetik aldenduz doan heinean atertu eta odeitza zulatu ze joango da.
Mirari Egurtza eta Igor Martínez de Lezea teknikan eta errealizazioan gidari, arratsaldeko ordu bata eta ia 8 minutu dira.
Euskadi Irratian, goizak gaur. Eider Bilbao.
Eusko Legebiltzarrean hezkuntza lege proiektuari aurkeztutako zuzenketak aztertzeko ponentziaren egutegia finkatuta dagoela milaka lagunek bete dituzte gaur Donostiako kaleak Euskal Eskola Publikoaz Arro plataformak deituta. Hain zuzen ere, Eusko Legebiltzarrean onartu asmo duten hezkuntza lege horrek ez diela ba beraien behar izanei erantzuten salatzeko. Bertatik zuzenean Aurkene Iturriotz lankidea, kontekuzu, arratsaldeon.
Arratsaldeon, entzuten duzue abian manifestazioa. Partaiden artean familia asko ikusi ditugu, aurrak eta gurasoak hezkuntza lege berriarekin kezkatuta.
Ume badakagu, seme bat 3 urtekoa eta eskola publikora eramaten dugu eta pixka preokupatzen dugu, ba urtero pixkat, bai baldintzak eta zerbitzuak eta bera doa zela, eta guretzako ba mantendu beharreko zerbait da, horregatik gaude gaur hemen.
Eskola publikoaren alde denona eta denentzat aukera berdintasuna eskaintzen duen bakarra eta nolabait jomugan da ona. Nola liteke Donostian 6 instituto publiko egotea eta 14 pribatu itundu?
Ba, bizeme edazkat, eta kezkatzen dagoena da eskola publikoa baztertzen edo behintzat erdigunean jartzen ez duen hezkuntza lege proposamen berri honek.
Legebiltzarrean eztabaidatzen ari diren lege proiektua privatizatzailea dela salatu dute, Lurde Simaz, EIGeko kidea.
Jarraituko dugu eredu dualarekin, orain baina arte bezala, ez? Eredu dual horrek hainbat arazo izan ditu. Alde batetikan ekonomikoki ezin da mantendu eta bestaldetikan ez du bermatu ikasle guztiak euskalduntzea eta ez da benetan gizarte kohesionatu bat egitea.
Alderdi politikoei legea atzera bota eta eskola publikoaren aldeko apostu argia egin dezatela.
Eskatzen duguna da eskola publikoa lehenestea, eskola publikoa da ikasle guztiei kalitatezko hezkuntza, euskalduna eta kohesionatzailea eskaintzen diena. Guk hori esaten dugu, lehen estea eskola publikoa.
Manifestazioa adierazpen batekin amaituko dute hementxe bertan bulebarrean hasi den leku berean.
Ehundaka familia hori ez gain Euskal Eskola Publikoa Zarro plataformak deitutako manifestazio horretan parte hartzen ari dira hainbat eragile sozial eta politiko ere, ahal dugu Podemosek, Ezkerranitza, IUK, Alternatibak eta Esteilasek besteak beste ordezkaritza bidali baitute Donostiako manifestazio horretara. Maia Etxeberria, arratsaldeon zuri ere.
Arratsaldeon, aldugu Podemoseko Miren Gorrotxategik esan du aukera ezin hobea galdu dela Euskal Eskola Publikoa indartzeko. Denona, euskalduna, aukera berdinak ematen dituena eta eskola kohesionatzailea indartzeko eta ez du ulertzen PSek eta EH Bilduk erakutsitako jarrera.
Ez dugu gainera ulertzen zergatik, alderdi sozialistak adibidez uko egiten dion lege busak ekarri zuen eskola publikoaren sustatze horri. Eta ez dugu ulertzen ez dara zergatik Bilduk uko egiten dion Euskal Eskola Publikoa herrigintzan eta euskalgintzan faktorik importanteena.
Ezkerran hitza iuk, hildo berean uste du, lege berria segregatzailea dela eta ez duela eskola publikoa erdigunean jartzen, eta dei egin dio Jaurlaritzari bere garaian lortu zen hezkuntza itunaren adostasunera itzuli dadila. Elkarrekin Podemos Izquierda Unidak gogoratu proiektua itzultzea eskatu zuela. Alternatiba ere, manifestazioan da, baita Esteilas, Comisiones Obreras, ELA eta SK sindikatuetako ordezkariak ere, hemen dira guztiak ere eskola publikoaren alde eta eredu publiko pribatua betikotzen duen lege proiektuaren aurka.
Arratsaldeko ordu bata eta 11 minutu Madrilgo politikagintzan Pedro Sánchezen adierazpenen ondotik egintzat ematen den amnistiaren aurka azaldu dira gaur eskuina eta eskuin muturra ozen. Madrilen Kolon plazan milaka azaldu dira Espainiako bandera eskuetan Pedro Sánchezek Espainiako herritarrei traizio egin diela salatzeko. Dana ez fundazioak deitutako horretan parte hartu du Boxek, PPko hainbat buruzagi hoi ere tartean zirela Esperanza Agirre besteak beste. Malagan berriz, amnistiaren aurkako ekitaldi antolatu du Alderdi Popularrak, Alberto Núñez Feijóo presidentea buru Madril. Izaro Basa, kontaigu arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, Sánchezek amnistiaren aldeko defentsa aldarrikatu eta biharamunean milaka pertsona bildu dira hemen Madrilen gaur, Espainiako bandera artean amnistiaren kontra. Dena ez, Espainiako nazioaren batasunaren aldeko fundazioak deitu du manifestazioa, 60 elkarte baino gehiago ari dira parte hartzen, horien artean Vox bera ere, Sánchezen kontrako kritikak izan dira ekitaldiaren ari eroalea, entzun Santiago Abascal.
Y las libertades e igualdad de los ciudadanos españoles están amenazadas por el secretario general del Partido Socialista.
Alderdi Popularreko zenbait kidere ikusi izan alditugu manifestazioan, Cayetan Álvarez de Toledoren artean, baina baita Madrilgo presidentea izandako Esperanza Agirre. Alderdi Popularrak hala ere amnistiaren kontrako bere ekitaldi propio antolatu du Malagan. Han ere dozenaka lagun bildu dira, Alberto Núñez Feijóok tonua goratu du gaur Sánchezi hauteskunde errepik kamera berriz eskatzeko herritar guztiek amnistiaren inguruan erabaki dezaten.
De la necesidad virtud. No. De tu necesidad un problema para todos los españoles.
Kritikoa izan da Feijóorena gaurkoan, interes bereko jengandik amnistiaren alde egitea leporatu dio Sánchezi, babes gutxi batzuk lortu alizateko eta Moncloan mantendu alizateko.
Pedro Sánchezek amnistiaren aldeko jarrera argia agertu ondorengo egunean Kataluniako sozialistek erabateko babesa saldu diote Pedro Sánchez iberari eta amnistiaren inguruan dauden zalantzak usatu nahi izan ditu Salvador Illa Kataluniako sozialisten buruak. Katalunian normaltasuna berreskuratzeko ez ohiko neurria dela esan du Junts eta Esquerra Republicana bien bitartean gaur Isilik Xabier Urteaga.
Amnistiaren ingurukoak aipatu gabe Uriol Junquerasek Ipar Irlandako Ostiral Santuko akordioen antzeko irtenbidea eskatu du Kataluniarentzat La Vanguardian idatzitako iritzi artikuluan Juntzen inguruko ahots edo iritzirik ez gaur amnistiaz. Kataluniako sozialisten batzarrean egin du amnistiaren defentsa Salvador Illa PSC-ko idazkari nagusiak eta erabateko babesa azaldu dio Sánchezi. Amnistia konstituzionala kontzeptua erabili du Illak.
Una amnistía constitucional que es un sí a la convivencia, al reencuentro.
Amnistía elkarbizitzari eta konstituzioari baiezkoa dela adierazi du eta zalantza dutenei konfiantza eskatu die.
No hay que tener miedo, hay que tener confianza en nosotros mismos. Ahí está el balance. de lo que hemos hecho.
Aurreko legealdian egindakoa gogoratzeko eskatu du eta gaineratu du Katalunian normaltasuna berreskuratzeko ezoiko neurria izango dela amnistia. Iak ohartarazi du beldurra politikoki erabiltzen ari direnen aurreko erantzuna konfiantza izango dela.
Amnistia albo batera utzita bestelako gaiekin gaur Sumarren eta Podemosen hiru ministroak Yolanda Díaz, Jone Belarra eta Irene Montero Palestinari elkartasuna adierazteko Madrilen egiten ari diren manifestazioan parte hartzen ari dira. Israel gerra krimenak egiten ari dela salatu du Yolanda Díazek.
Y cuando hablamos de crímenes de guerra es que hablamos de depuración de responsabilidades jurídicas y estamos hablando de vulneración de la legalidad internacional.
Eta beraz, no sueten abezala giza eskubideak defendatzea ezinbestekoa dela azpimarratu du Yolanda Díazek. Ekialde hurbilan bien bitartean bombardaketa eta tiro hotzen artean pasa dute atzera berriz ere gaua Gazan, naiz eta egun argitzearekin gaur bai berreskuratu dituzten telekomunikazio sareak Gazako Osasun Ministerioak baiestatu du 8.000-tik gora direla jada hildako palestinarrak eta erdia inguru aurrak direla. Nazio Batuen erakundearen eta nazioarteko herrialde askoren sueten eskariari entzungorregin eta erasoaldiaren bigarren fasea iragarri du Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak hain zuzen ere ataka zailean dagoen honetan. Gero eta gehiago baitira oso kritiko Netanyahuren beraren kudeaketarekin bertatik berri emaile Mikel Aiestaran aurrera.
Benjamin Netanyahu begira da guztien erdian dago. Gerraren bigarren fasearen hasiera iragarri eta ordu gutxira lehen ministroak Israelgo segurtasun arduradunen aurka egin du Twitterren Hamasen erasoaren berri ez emateagatik. Handi gutxira mezua ezabatu eta barkamena eskatu du. Israelek batasuna behar duen une honetan Netanyahu bere biziraupen politikoa interes nazionalaren aurretik jarri du. Lehen ministroa gero eta gehiago dago kolokan eta Gazako gerraren laugarren astean gerrari ezetz esateko lehen manifestazioa ikusi dugu Tel Aviven. Bakezalek, okupazioaren aurkako ekintzaiek eta Hamasen eskuetan dauden gatibuen familiek osatutako talde txiki batek martxan jarri du mugimendua. Zu etena eta Netanyahuren bere alako dimisioa eskatzen dute, Hamasen sarraskiari ateak ireki zizkion segurtasun akatsi itzelaren errua leporatzen diote.
Mediterraneoko uretan bien bitartean Aita Maria ontziak 112 pertsona erreskatatu ditu azken orduotan egindako bi operaziotan, horietako 19 adin txikikoak dira eta guztiak onik dauden arren nekatuta eta hipotermia zantzuak dituztela jakinarazi du itsas salbamendu humanitarioko elkarteak. Italiako agintariek agindu bezala Reggio di Calabriako portura bidean dira. Une honetan konta iguzu Ane Agirre, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bi erreskate izan dira bailenda bizi 45 pertsona erreskatatu zituen Aitamarik atzo arratsaldeko 8 aldera egurrezko ontzi batean nora ezean zeudela. Gehienak siriarrak, handik gutxira hegoalderago zegoen beste ontzi baten berri izan zuten 57 lagun zeuden Egipto, Bangladesh, Libia edota Palestinakoak. Itxas salbamendu humanitarioko Aita Mariontziko Kristina Campo.
Erreskate egin genuen eta momentu horretan beste email bat jaso genuen beste abisu batekin. Beste bat txalupa bat zegoen, hau ere distresen eta jitoan zegoen. Guztira 112 pertsona ditugu momentu honetan Aita Marin.
Nekatuta daude ahul eta hipotermia zantzuak dituzte, baina guztiak esan duzu honik daude 112 lagunetatik 19 adin txikikoa dira.
6 haurtxoak, 3 ume eta 12-18 arteko 10 adin gabe. Erreskatatutako pertsonak jatorri ezberdinekoak dira, Bangladesh, Siria, Egipto, Pakistan edo Irak.
Beste behin migrazioa segurua izateko korridore humanitarioen behar azpimarratu dute eta era berean giza eskubidea bermatzea eta erantzukizunez jokatzeko eskatu diete Europako agintariei. Oso gogoan izan dituzte Palestina eta Libanoko biztanleak uste baitute askok eta askoki ez egiteko Mediterraneora jo beharko dutela. Hori saihesteko neurriak eskatu dituzte eta baita suetena ere. Italiaren agindua jarraituz, orain Reggio di Calabriako portura bidean da Aita Mari eta ondo bidean bihar eguerdian portura iristea espero dute.
Sarreran ere aipatu dizuegu 2021 Frantziako gobernuak mugak itxi zituela terrorismoaren aurkako neurri gisa eta ordutik Frantzia eta Espainia arteko hainbat pasabide itxita egon direla, horien artean Euskal Herrian Hendaiako Avenida Zubia. Bihar urriak 30 pasabide guztiak printzipioz berriz irekiko dituzte itziar la marka.
Hendaian gara hain zuzen ere bihar irekitzekoa delako bertako avenida zubia. Irun eta Hendaiako biztanleek pozik hartu dute bizikleta eta oinezkoen zubia berriro erabiltzeko aukera.
Pues ondo, claro, noski. Betiko itxuran.
Oinez, oinez. Ni bizikletan nenez ibiltzen, baina ni oinez bai. Hala eta honia guretzako komodoa da, eta denentzako ere pentsatzen dut baiet. Ba, pozik, oso ondo. Bai, bai, bai. Iruditzen zitzaidan ridikulua, hori itxila egotia horren beste denboran, hor poliziak, beste imigrante guzilei dena ateak itxi, eta hori itzen ridikuloa.
Hilabete hasieran Europar Parlamentuko Eskubide Zibilen Batzordeak Frantziaren muga politika gaitzetsi zuen, itxierek behin-behinekoak eta zehatzak izan behar zutelako. Horrez gain, herritar mugimendu handia izan da, hainbat elkarte ibili dira lanean zubia irekitzearen alde. Eta urri hasieran kolektibo herritar batek 12.000 sinadura baino gehiago entregatu zituen xede horrekin. Kolektibo horrek bertan bihar goizeko 8:00 zubian biltzeko deia egin du. Bertan espero dira Irun eta Hendaiako alkateak ere. Ahots kritikoak ere badira, zubiaren irekitzea berri positiboa bada ere, etorkinentzako kontrol mota berriak ezarriko direlako kezkarekin. Gogorarazi beharra dago 2021-etik 9 pertsonek bizia galdu dutela bidasoa gurutzatu nahian.
Avenida zubi hori irekita ere, pasaeran doazen migratzaileen errealitate gordina ez da aldatuko. Arazoaren muina ez baitira ibaiak eta zubiak, politikak eta kontrol arrazistak baizik. Mezu nagusi hori eman dute igande honetan, Irungo Borderlane fabrikatik, Irungo Harrera Sareak eta Hendaiako bidasoa etorkinekin. Plataformak Euskadi Irratiko Amarauna saioan anderaltuna.
Simbolikoki garrantzitsua izanik ere, zubiaren irekierak berez ez du inola eragin positiborik izango igaroan doazen migratzaileei dagokienez. Aintzan Elasarte Hendaiako bidasoa etorkinekin.
Haientzako onurarik ez dugu ikusten. Azkenean muga gainditzeko edo zeharkatzeko beste pasabideak erabiltzen ari zirelako eta hoiei esker aurrera egiten ari direlako. Gainera, avenida zubian bertan frantses poliziak dauka bere atxedenerako postua. Orduan ez dakigu hori kenduko duten.
Oiana Galardi, Irungo Harrera Sareak poliziaren kontroletan jarri du arazoaren orratza, kontrol arrazistatzat kalifikatu dituenak.
Zubi hori irekitzearen ordainetan kontrol gehiago ikusten ari gara ohiko zubietan, eta azkenean kontrol horiek dira migrazioa kontrolatzeko erabiltzen diren betiko kontrol arrazistak, eta uste dugu gainera negatiboagoa izango delako zubiaren gaineko kontrolak areagotuko direlako.
Eta beste behin, pasabide seguruak eskatu dituzte, inork gehiago ez dezan bere bizia arriskuan jar.
Iruñan 11.000 partaidek baino gehiagok parte hartu dute Saraik antolatutako martxan, 4.000 lagun baino gehiago aldiz izan dira Katxalin elkarteak urtero minbiziaren aurka egin ohi duen martxa horretan. Tartean ikusi ditugun politikarien artean Gotzone Sagardui Jaurlaritzako osasun sailburua bera ere. 31.000 euro batu dituzte aurten, eta txeke hori Biodonostiari eman diote minbiziaren aurka ikertzen jarrai dezan. Donostian martxa hori jarraitzen Iratxe Izagirre lankidea, arratsaldeon.
Arratsaldeon, 4.000 lagunek baino gehiago hartu dute parte Katxalin, bularreko minbizia kaltetutako Gipuzkako emakumeen aldeko martxa arrosan. Parte hartzearen oso balorazio positiboa egin du Edurne Iruin Katxalineko gizarte langileak.
Ba, balorazioa benetan ona izan da, ikusita aurreko urteko zifra asko igo dela eta jendeak benetan parte hartzeko gogoa izan duela. Iaz 3.400 inguru izan ziren eta gaur 4.000-tik pasatxo.
Elkarteak 31.000 euroko txekea eman dio Biodonostiari ikertzen jarrai dezan. Bestek beste gaur bildutako dirua izan da. Parte hartzaileen artean adin guztietako jendea aurkitu dugu emakume naiz gizon Gipuzko osotik etorriak.
Ba, kanzer de mamako investigazioan pues indarra emateko eta
laguntza bat egiteko, ez? Den azkenian guretzako denen zarazoa izan ditak, ez?
Emakumea aita, pues, laguntzeko etorria.
Arraguatik, amaitu eta tatorekin.
Gure artean, bularreko minbizia kasoak ugaritzen ari diren arren, biziraute eta saiuneko 82,7%koa da 50 eta 70 urte arteko emakumen artean Osakidetzaren arabera.
Arratsaldeko ordua eta 24 minutu gaur iritsi da etxera Mallorcara Baltonic rap abeslaria 5 urte egin ditu Belgikan bizitzen Espainiako Auzitegi Nazionalak terrorismoa goratzea eta koroa iraintzea leporatuta espetxe zigorra jarri ondotik. Zigorra preskribatu eginda eta hortaz aske itzuli ahal izan du Unai Urreaga.
Harrera beroa egin diote Mallorcako aireportuan lagun eta senide. Pozik, baina aldi berean pena adirazi du bere itzulera zigorra preskribatu izanak albideratu duelako eta ez Espainiaren autokritikak.
Per mi també és una pena haver arribat aquí, no perquè Espanya ha fet autocrítica i ha acceptat que com és un error condemnant cantants.
Adirazpen askatasuna ez dela errespetatzen kritikatu du. Datorren hilean beste epaiketa bat du Sevillan. Fiskaltzak 5 urteko espetxe zigorra eskatzen duaren kontra. Leporatzen dio kontzertu batean fiskalari bomba puta bat jarri edo Guardia Zibil bati tiro jo bezalako oihuak egin izana.
Urriaren ondarretan gau beltzaren ingurukoak ditugu herri eta auzo asko eta askotan nazioartean Seulen berriz zorigaiztokoaren urteurrena dute. 149 lagun hil ziren Halloweenen festa batean izandako izu ihesaldiaren ondorioz. Urtebete geroago segurtasuna indartzea da helburu nagusia eta hori nabaria da kaleetan, Beijingetik berri emaile, EITB-ren berri emaile berezia, Olatzurkia, arratsaldeon.
Kaixo bai, eta egon, auzoan gertatu zen, pandemiaren ostean prebentzioan urriak amaituta 1000 inguru atera ziren Halloween ospatzera. Jende gehiegi pilatzen ari zela ikusita 11 dei egin ziren poliziari alerta emateko, baina 4 metroko kale estu batean azkenean kontrola galdu zen eta polizia ezen garaiz iritsi. Jendea bata bestearen gainean erortzen hasi eta abalantxan harrapatuta geratu ziren, 149 gazte hil ziren gau hartan. Urte bat geroago Seulen ez dago Halloween ospatzeko apaingarririk, hori bai poliziaz gainezka dago hiria eta horrelako zerbait berriz ez gertatzeko simulakroak egin dituzte voluntarioekin. Polizioek ziurtatzen dute orain bai pres daudela jende pilaketa arriskutsuak garaiz detektatzeko adimen artifiziala erabiltzen dutelako. Egokorearrentzat eta egonekoa izan duten ezbehar okerrenetarikoa da. Poliziak bere akatsa onartu du, baina biktimen senidentzat hori ez da nahikoa. Oraindik borrokan jarraitzen dute gobernuak erantzukizuna hartu eta kargu altu batek gertatutakoagatik postua utzi dezala lortu nahi dute.
Hori Seulen, Argentinan bien bitartean presidentzialen bigarren itzuliari begira Masaren garaipenaren ondotik ikuskizun bigarren horretan zer gertatuko den leiatik kanpo geratu den Bullrichek Mileiren aldeko autua egin ondoren Argentinatik berri maile Iñaki Aramaiorrera.
Joan den igandean, Sergio Massa, ekonomia ministro eta hautagai ofizialista, lehenengo postuan geratu zen presidentetzarako hauteskundeen lehen itzulian, eta bigarren postura eraman zuen Javier Milei favorito, ultraeskuindar eta politikan hasi berria zena. Argentinarrek azaroaren 19ko bigarren itzulian aukeratu beharko dute zein izango den presidentea abenduaren 10etik aurrera. Lasterketatik kanpo geratu zen Juntos por el Cambio aliantzako Patricia Bullrichek, Javier Mileiri babesa ematea erabaki zuen, eta lurrikara politikoa eragin zuen bai bere alderdian eta bai Mileirenean. Patricia Bullrichek esan zuen momentuko premiak interpelatzen dituela, neutralek ez izateko, eta Sergio Massaren bitartez kirchnerimaren amaierari aurre egiteko.
La mayoría de los argentinos eligió un cambio. Nosotros representamos parte de ese cambio. Tenemos la obligación de no ser neutrales.
Irabazten duenak irabazten duela, kongresu zatitu bat egongo da, eta Unión por la Patria ofizialistaren eta oposizioko Juntos por el Cambio aliantzaren arteko oreka batek, administrazio berriaren gobernagarritasunak, adostasunak etengabe bilatzea eskatuko duen panorama bat aurkeztuko dute.
Bilboko kafe antzokian gaur eta Donostiako Dabadabaretoan bihar Luna taldearen doinu esgozatzeko aukera izango da 1981garren urtean 1981garren urtean New Yorken sortutako taldea rock eta pop doinuak uztartzen dituena. Arratsaldeko 7etan hasiko da gaurkoa Bilboko emanaldia bihar berriz Dabadaban 8etan Donostiakoa. I'm going where the sun keeps shining. The pouring rain. Horrela iritsi gara gaur arratsaldeko ordu bat aterdietara, errepide sare nagusira begiratu behar dugu beste zer baino lehen ze berriek aitzakirre.
Arreta eskatu oraindik ere Zamudion, Bizkaia 631 bat errepidean Bilboko noranzkoan auto bat matxuratu eta erreietako bat itxita dago.
Eta datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik Jaione Munarrizek aurrera.
Hegomendebaldeko haizeak enbarazu egiten jarraituko badu ere, goizean baino indar gutxiagorekin joko du eta kostaldean momenturen batean mendebaldetik ere jo dezake. Zerua berriz lainotuta eta noizbehinka zaparra batzuk bota ditzake eta baliteke balekuren batean mardul xamar ere botatzea batez ere Nafarroan Pirinio inguruetan. Astelenean oraindik fronteak goizean anemenka euri pixka bat edo zaparra batzuk utziko ditu, baina fronte hau ekialdetik aldenduz doan heinean atertu eta odeitza zulatuz joango da.
Eta informazio praktikoa jaso ondoren kirol albisteak Xabier Muro, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Aider.